Dobrý podvečer, děkuji za slovo. Ono to je víceméně opravdu přesně rok, protože minule jsem tohleto téma přednášel 27. listopadu tady, teda tady ne, na Hvězdárně, o kusy vejš. A, takže si projdeme v podstatě přesně ten rok, který nám od té doby uplynul. Začátek, tradiční vzpomínka na člověka, který tady s tím tématem tady přišel, na Tondu Vítka. A na vzpomínka na to, že nás tady stále není dost, aby jsme to stihali, to, co stihal on. My jsme se loni, pokud si pamatujete, jakože asi ne, tak končili jsme tadyhletím obrázkem. Tohle to byl poslední obrázek před tím rozloučením, kdy jsem říkal, že dnes je na ISS expedice 45, ale v tom složení. Tak já tím začínám, aby jsme přímo navázali. Tehdy před tím rokem byla na ISS 45. dlouhodobá expedice. V ní dvojice, především zajímavá dvojice Scott Kelly a Michal Kornienko na tam svém ročním dlouhodobém letu, plus doplněné dalšími kolegy z těch kratších expedic. Já jsem to tentokrát, to nebude úplně den po dni všechny informace promíchané dohromady, ale rozdělil jsem to na kategorie, aby to bylo trochu přehlednější, takže začneme pilotovanými lety. První, co si připomeneme v té době, 11. prosinec loňského roku a přistání dlouhodobé expedice Soyuz TMA-17M, která odstartovala 22. července loňského roku, odpojení od Mezinárodní kosmické stanice toho 11. prosince a následující následné přistání v Kazachstánu v 13 hodin světového času v místě přistání poměrně nízká teplota, takže posádka si užila poměrně dost chladu. Návrat Oleg Kornienko, Kjell Lindgren a Japonec Juiš, to 41 denní mise, takže spíš jedna z těch kratších expedic než delší. Hnedka následující start Soyuz TMA-19M, dlouho očekávaný start s dalším Evropanem na palubě, Timothy Peake, Angličan, oficiálně uváděný jako první oficiální Angličan ve vesmíru nebo zástupce oficiální organizace, protože Len Shermanovou nějakou Britové stále nemůžou přijmout za jejich oficiálního prvního kosmonauta. Takže Jurij Malenchenko start na svoji šestou misi, Timothy Kopra a Timothy Peake, jeho parťáci, start připojení ten samý den po šestihodinové trajektorii letové k modulu Rasvět. Závada na systému Kurs, který přivádí Soyuz na automatické přistání, vedla k tomu, že přistání teda převzal ručně Jurij Malenchenko. První pokus o přistání velkého ruského geroje byl, že to řídil jako volhu a prostě jel natvrdo, ale přesáhl některé parametry rotace, nebo ne rotace, jako bočního náklonu toho modulu, takže ho automatika znovu zastavila a znovu ho donutila odsoubat. Třetí přiblížení už bylo hodně opatrné, protože to byla poslední šance, jak se připojit, ne by se museli vracet, takže na třetí pokus Malenchenko už Soyuz TMA-19M na to přistání navedl velice přesně a velice citlivě. Zajímavá posádka, zajímavá dvojice nikdy se neusmívajícího Jurije Malenchenka a stále se usmívajícího a chytajícího Timothyho Peaka byla opravdu taková zvláštní dvojice. O Jurii Malenchenkovi se povídají dlouhé historie o tom, že ohledání jedné jediné fotografie, na které se usmívá za tu jeho kariéru dlouhou kosmonautickou, taková fotografie pravděpodobně opravdu neexistuje. Tím začíná v plném složení pracovat stáv expedice 46 pod vedením Scotta Kellyho, která je ukončena návratem právě dvojice Michal Kornienko a Scott Kelly 2. března 2016. Po dlouhé době se nám tam vlastně je tam ta rotace trošinku rozhozená, protože se v té posádce nevrací celá trojice, která tam byla celou dobu, ale vrací se Michal Kornienko se Scottem Kelly po tom rekordním 340-denním letu a s nima se vrací Sergej Volkov po standardní 6-měsíční misi po 181 dnech. Takže návrat, myslím si, že nejenom mnou očekávaný, co to se Scottem Kellym a s Kornienkem po návratu udělá, jak se budou tvářit a hlavně jak se na to bude tvářit jejich zdravotní stav po tom návratu. Pokud jste to přistání viděli třeba v živém přenosu, tak víte, že oba dva to zvládli překvapujíce velice dobře, nebo možná ne překvapujíce, ale velice dobře. Po těch prvních povinných procedurách, kdy je snášejí na té sedačce, poponášejí na těch sedačkách, ale to je prostě daná procedura, která se takhle zachovat musí, takže i oni byli takhle přenášeni, byli odnešeni do toho oranžového lékařského stanu a zhruba po hodinu po přistání oba dva už z toho stanu vyšli na vlastních nohou. Byť byli podpíráni nebo hlídáni doprovodem tím, že je velice lehce podpírali pod rameny, ale už byli schopni chodit sami, takže ukázalo se, že ta poslední etapa jejich letu, kdy trénovali tu fyzickou přípravu víc než ty běžné 2 hodiny denně, že teda ukázala, že ten roční let nespůsobí až takové potíže pro ty kosmonauty, jak se třeba dalo očekávat. Takže bezproblémový návrat 340 dní, 8 hodin a 43 minut dlouhý let Scotta Kellyho a Michaela Kornienka. Na to navázal další start Sojuzu, to je Sojuz TMA-20M, start 18. března. Alexej Ovčinin na svoji první misi spolu s ním jeho kolega Oleg Skripočka, letící po druhý, a především zajímavý Američan Jeff Williams, který letí na svoji 4. misi, z toho 3. dlouhodobý pobyt v kosmickém prostoru. Jeff Williams byl vlastně první, který z Američanů využil toho uvolnění jejich předpisů, které museli udělat kvůli letu Scotta Kellyho, protože do té doby americké předpisy nedovolali, kosmické předpisy nedovolili Američanům více než 2 dlouhodobé mise, ale protože Scott Kelly už jednu misi měl za sebou a ten roční pobyt byl za další 2 mise, tak se to vlastně muselo oficiálně jakoby prodloužit, že teda smějí mít 3 mise. Jeff Williams byl první, který vlastně využil té možnosti 3. mise, druhým byla Peggy Watsonová, která odstartovala před několika dny. Takže Williams a jeho dlouhodobý let, začátek mise číslo 47 pod velením Jurie Malenčenka. Opět zachmuření Malenčenko na další znova fotografii. Tady opravdu kontrastující s víceméně rozchechtaným zbytkem posádky. Návrat právě té trojice, o které jsem teďka mluvil, Malenčenko, Kopra a Pík, potom přišel 18. června po 185 dnech, téměř 186 dnech, takže zase ta mise relativně v tom průměru, nebo jedna z těch delších misí, která trvala přes těch 180 dní. Bezproblémové odpojení, bezproblémové přistání, celkem žádný problém v té misi nebyl. A už následující start se čekalo s velkým očekáváním, protože poprvé startovala inovovaná, vylepšená, modernizovaná kabina označovaná značkou MS, Soyuz MS. Někdy je označován jenom ten první let jenom jako Soyuz MS. Některé já, aby to bylo přesnější, tak jsem tam stejně jako některý další se používá to označení MS-1. Protože se jednalo o nový typ kabiny, tak se plánovala dvoudenní trajektorie, ne ta krátká šestihodinová, ale standardní dvoudenní, aby bylo možné během toho přeletu, během těch dvou dnů zkontrolovat chování kabiny, provést některé testy právě s ohledem na tu novou, na ten nový koncept. V posádce zase jedna žena ve vesmíru, Kate Rubinsová, Američanka, letící na svoji první misi, s ní jako nováček Japonec Takuša Onishi a velitel v Sojuzu Anatolij Ivanišin. Potom po té dvoudenní trajektory, po tom dvoudenním letu se Sojuz MS-01 připojil 9. července k Mezinárodní kosmické stanici, k modulu RASvět. Standardní procedury po začátku uvítání posádky na palubě. Kate Rubinsová vstupuje poprvé ve své kariéře kosmonautky na palubu Mezinárodní kosmické stanice. Následovala samozřejmě první uvítací tisková informační tisková konference a ty další procedury bezpečnostní, seznámení posádky s bezpečnostní procedurama na palubě. Začíná pracovat expedice 48, zkompletovala se expedice 48, které velí Američan Jeffrey Williams, další kolegové, tak jak jsme ty jména říkali v těch předcházejících obrázcích. 7. září se od Mezinárodní kosmické stanice odpojuje Sojuz TMA-20M, který startoval 18. března, který byl s posádkou Ovčinin, Skripočka a právě Jeffrey Williams. Později se ještě Jeffrey Williamsovi dostaneme znova. Tady máme jeden zajímavý záběr, to hořící, naštěstí není teda kabina Sojuzu TMA-20M, já jsem tam dal prostě tu tečku, ale ona je tady docela tma, takže by to bylo vidět i bez té šipky. Ta tečka, což je vracející se kabina, tohle to je hořící přístrojový anebo orbitální úsek, přiznám se, že nevím, který z nich, nebo jestli oba dva, ale posádka je tady v té části. Kate Rubinsová na palubě, kromě svých dalších povinností 16. září, ale oblékla i speciální overall, který měla na podporu onkologicky nemocných malých Američanů, dětí z onkologické nemocnice, kteří pomalovali ten její overall takhle krásně barevně. Ona v něm, myslím si, že ten den, a dokonce snad ještě příští den, celý den pracovala, aby vlastně na podporu děti, některé z těch dětí byly i v řídícím centru ten den jí podpořit, podívat se vlastně na ten svůj výtvor, který byl v té době ve vzduchu. Dočkali jsme se i po dvou letech startu Číňanů. Člověk tomu už pomalu nevěřil, že zase poletěj. 16. října start lodi Shenzhou 11, dvojící kosmonautů. Zajímavá postava, teď už je jich v tuhletu chvíli nejzkušenějšího kosmonauta, Jinghanpenga, jak se to přesně má, v jakém pořadí, který se vydal na svoji třetí misi z posledních 4 čínských startů. V posledních 4 čínských misí on byl ve 3 posádkách, s ním spolu teda v posádce Chengdong, který letěl poprvé. Přiznám se osobně a hledal jsem to na různých fórech důvod, proč tento kosmonaut letí již po třetí, protože mají ve výsiku další. Ne úplně jsem našel nějakou přesnou odpověď. Samozřejmě je to z nich nejzkušenější, letěli k nevyzkoušené laboratoři, tak snad z toho důvodu to byla ta hlavní věc. Ale Číňané to zatím ještě nevysvětlili, proč teda Jinghanpeng letí na třetí misi takhle relativně krátce po sobě. Plánované připojení k orbitální, a teďka použiju teda to, co tady zaznělo včera, ne stanici, ale laboratoři, k orbitální laboratoři Taigong 2, plánovaný 30-denní pobyt této dvojice čínských taikonautů na této laboratoři. A tady zase okamžik startu. Teď jste viděli rozpis čínských operací před startem se skládají z informací, že 3 vteřiny před startem začneme salutovat, kdyby se něco stalo, aby jsme tam tu ruku teda už měli připravenou. Po krátkém letu připojení k stanici Shenzhou, ke stanici Taigong 2, přiblížení spojení v automatickém režimu, přestup do stanice, tady jsou nějaké z prvních záběrů zevnitř té stanice, té posádky, tak jak tam začala dvojice pracovat. Následuje ze strany Sojuzu the start posádky Sojuzu MS-02, kde 19. října letošního roku start v ranních hodinách. Zase plánovaná dvoudenní trajektorie, zase aby se dále pokračovalo v těch zkouškách těch systémů nové lodě. Na palubě velitelem Sergej Ryžikov, letící na první misi A2, do vesmíru se vracející kosmonauté Rus Andrej Borisenko a Američan Robert Kimbooth. Po dvoudenním letu k připojení k modulu POISK přestup posádky do vnitřku stanice. Kompletuje se tím expedice 49, které velí Anatolij Ivanišin. Října poměrně krátce po příletu předcházející posádky končí mise MS-01. Odpojení a přistání 30. října. Délka mise jenom 115 dní z těch běžně dlouhých misí 180 denních. Ta léta byla výrazně kratší. Když se podíváte na ten datum toho předcházejícího startu, kdy vlastně teprve 21. října se dokompletovala šestice kosmonautů na Mezinárodní kosmické stanici a už za 9 dní vlastně ta předcházející trojice odlétala. Tam došlo teda k výraznému, tím předcházejícíma posunama vlastně k výraznému zkrácení této mise. Bohužel třeba ke smůle právě Kathleen Rubinsové, která si tam teda tu svoji premiéru užila jenom těch 115 dní, ale úspěšné přistání, tak jak se plánovalo v oblasti, zase jak je tam, kde se přistává ta oblast přistávací v Kazachstánu, v oblasti města Džeskazán. Následoval start před pár dny, start Sojuzu MS-03, opět s evropským kosmonautem na palubě, velitelem mise Oleg Novický, na palubě Američanka Peggy Watsonová, zase na třetí misi, na třetí dlouhodobý pobyt odlétající, a s nima v posádce Thomas Pequit, Francouz ve službách Evropské kosmické agentury. Opět dvoudenní trajektorie, dvoudenní přelet k Mezinárodní kosmické stanici, zase z důvodu zkoušek a testování systému nové lodě. Peggy Watsonová, která se dostala na palubu, se v okamžiku startu stala nejstarší ženou, která kdy letěla do vesmíru, odstartovala ve věku 56 roku, ale v podstatě 56 a 3/4 roku, odebrala tento titul, v úvozovkách titul, který doposud držela Barbara Morganová. Včera jsme se tady bavili o havárii raketoplánu Challenger. Barbara Morganová, náhradnice Christy McAuliffe z roku 1986 z letu raketoplánu Challenger, která se potom jako řádná astronautka už dostala do vesmíru v roce 2007, do té doby jako nejstarší žena ve věku 55 let. Peggy Watsonová má za sebou už jednohodobé mise, už má nalétáno 376 dní, což ji řadí na 29. místo v historických tabulkách, na 4. místo v tabulkách amerických, ale Už možná dneska už se dostala před Finkeho, protože tam byl rozdíl na třetího Mike'a Finkeho, myslím, že asi jenom 10 dní. A pokud ta její dlouhodobá mise bude proběhne tak, jak proběhnout má, tak v době návratu Peggy Watsonová už bude americkou rekordmankou v délce pobytu ve vesmíru, protože překoná právě i Jeffreyho Williamse, který ten titul drží teďka. Jinak má za sebou i 6 výstupů do volného kosmu v celkové délce z téměř 40 hodin, což jí řadí na 26. místo v historických tabulkách. Přiznám se, že jsem nehledal, jestli v rámci této mise je plánován její výstup do volného kosmu nebo ne. To jsem ještě nedohledával. No, návrat Číňanů, tam prosím ve silabech byl psaný plánovaný návrat 20. listopadu, ve skutečnosti se posádka vracela 18. listopadu. Přiznám se, že nevím, jestli jsem to tam já někde špatně opsal, nebo jestli to byla změna, která vznikla až v průběhu té mise, nevím přesně. Posádka úspěšně přistála v oblasti vnitřního Mongolska, žádný mimořádný problém během tohohle letu nenastal. Peggy Watsonová s Novickým a Thomasem Pequetem se 19. listopadu po tom dvoudenním letu připojili k Mezinárodní kosmické stanici 19. listopadu večer v noci světového času. Přestup do Mezinárodní kosmické stanice 20. listopadu v nočních hodinách. Tím začíná pracovat v kompletním složení Expedice 50, vedená pod velením Američana Roberta Kimbrugha. Zásobovací mise. Víte, že v podstatě v současné době se opět obnovily lety Dragonu, obnovily se lety Cygnusu, takže opět už to zásobování je poměrně široké, už to neudržují pouze progresy, byť ty progresy ještě mají poměrně značný význam nebo značnou převahu v těch zásobovacích misích. 6. prosinec loňského roku startuje Cygnus OAČ číslo 4, pojmenovaný Duke Slayton. Start ve večerních hodinách po 3 dnech odkladu, kdy kvůli počasí se ten start několikrát odkládal. Zachycení u Mezinárodní kosmické stanice o 3 dny později, 9. prosince. Připojení k modulu Harmony zajišťoval Američan Lindgren a Scott Kelly. 3200 kg nákladu pro posádku Mezinárodní kosmické stanice. Odpojení progresu krátce před Vánoci loňského roku 19. prosince končí svoji pouť vesmírem a životní pouť progres M28M, který byl připojen u Mezinárodní kosmické stanice od začátku července. Zánik ten samý den, co byl odpojen, zánik v horních vrstvách atmosféry v té tradiční přistávací oblasti nebo ničící oblasti v hřbitově kosmických sond v oblasti jihovýchodní části Tichého oceánu, kousek od Austrálie a Nového Zélandu. Následuje ještě před vánočními svátky start dalšího progresu, už v té modifikované verzi progres MS-01, start 21. připojení k Mezinárodní kosmické stanici 23. prosince. Další, tentokrát zánik 19. února letošního roku, Cygnus připojený od začátku prosince u Mezinárodní kosmické stanice je odpojen 19. února a následně následující den 20. února zaniká zase v horní vrstvách atmosféry nad tou jižní částí Tichého oceánu. Odpojení Scott Kelly a tým Copra pomocí kanadské ruky a navedení Cygnusu na volnou dráhu, zánik zhruba z 1360 kg odpadu na palubě. Následuje start koncem března, 23. března dalšího Cygnusu, číslo 6, pojmenovaného Rick Husband, po veliteli z Kolumbie STS 107. Start na tentokrát na armnostné raketě Atlas 5, připojení k Mezinárodní kosmické stanici o 3 dny později, 26. března, zachycení a připojení k modulu u Unity, tým Copra a tým Peak zajišťovali. Cygnus veze na Mezinárodní kosmickou stanici na své palubě 3400 kg zásob pro posádku a mimo jiné veze i novou 3D tiskárnu pro další experimenty s 3D tiskem na palubě. Tady vidíme pěkný časozběrný snímek, nebo dlouhý snímek startující rakety Atlas 5 právě s kabinou Cygnus. Progress 29M, který byl u Mezinárodní kosmické stanice od začátku října předcházejícího roku, je odpojen 30. března a v atmosféře po několika denním samostatném letu zaniká v atmosféře 8. dubna. I s odpadem zhruba 1500 kg odpadu na palubě. Následuje start o jeden den později, start Progressu MS-02, nosná raketa Soyuz, připojení k Mezinárodní kosmické stanici po tom dvoudenním letu 2. dubna s 2500 kg zásob. Tady zase krásný snímek přilétajícího Progresu i s tou krásnou oblačností v pozadí. Start Dragonu. Dragon CRS 8, 8. duben, start ve večerních hodinách na raketě Falcon 9. První let Dragonu po havárii, po té velké havárii v červnu 2015. První let Dragonu k ISS, takhle přesněji. Připojí k ISS po dvou dnech k modulu Harmony zajišťoval Timothy Peak. Na palubě Dragonu kromě dalšího nákladu i nafukovací modul Beam společnosti Bigelow. Snímek ukazující na noční obloze jak Mezinárodní kosmickou stanici, tak Dragon, který vlastně letí v jejím, už v její blízkosti. Součástí této mise byl zase pokus o přistání prvního stupně Falconu 9, úspěšné přistání prvního stupně Falconu 9 na plošinu na mořské hladině. Tady pár snímků z toho přistání. 11. květen letošního roku Dragon, který byl připojený k Mezinárodní kosmické stanici od začátku dubna, zhruba po tom měsíci připojení, je odpojen a přistává v Tichém oceánu i 400 kilometrů jihozápadně od Long Beach, 1600 kg nákladu, návrat zpátky na zem. Už jsme se tady o tom bavili, že vlastně v současné době je to jediný stroj, který je schopný přivést nějaký větší množství nákladu zpátky na zem. Takže jak záběr těsně po odpojení, které zařizoval Timothy Peak a Jeffrey Williams, tak okamžik dopadu Dragonu na mořskou hladinu. Nebo těsně po dopadu Dragonu na mořskou hladinu. Start nebo přistání Cygnusu nebo odpojení Cygnusu Rick Husband od Mezinárodní kosmické stanice 14. červen, který tam byl připojen 26. května. V května března odpojení 14. června zařizoval tým Copra. Zánik v atmosféře až 22. června, protože během toho několika denního samostatného letu na palubě Cygnusu probíhalo několik experimentů, přesněji experiment Safir 1 se zkouškami s experimentálním hořením materiálu v mikrogravitaci a ještě kromě toho bylo z paluby byly uvolněny 4 nanodružice. Tady už jsou záběry z rozpadajícího se Cygnusu právě po vstupu do horní vrstev atmosféry. odpojení progresu MS-01, který byl u ISS od konce prosince předcházejícího roku, zhruba potom s téměř půlročním připojení nebo více než půlročním připojení 2. července odpojení a následující den zánik nad Tichým oceánem východně od Nového Zélandu v té oblasti, kam kde zanikají a dopadají zbytky všech řízeně likvidovaných kosmických strojů. A hnedka na to start dalšího progresu MS-03, start 16. července, 2400 kg zásob, připojení k Mezinárodní kosmické stanici k modulu PIRS o ty 3 dny, 2,5 dne později, 19. července. Závěry z přípravy progresu na start, včetně obsluhy obslužně hasičů, kteří se starají o bezpečnost, požární bezpečnost na rampě. Další Dragon, 18. červenec, CRS-9, nosná raketa Falcon 9 a další pokus o další úspěšné přistání vstup prvního stupně Falconu 9 na mořskou hladinu 8,5 minuty po startu. Záběry viditelné, jak vlastně stopy startujícího Falconu, tak i Falconu přistávajícího. Připojení k ISS k modulu Harmony o 2 dny později 20. července sebou na palubě Dragonu přivezli na Mezinárodní kosmickou stanici téměř 2300 kg nákladu, včetně adaptéru IDA pro připojování komerčních kosmických lodí, který byl později vyzvednut a připojen. Tady máme návrat Dragonu, který odstartoval 18. července, 26. srpna odpojení od Mezinárodní kosmické stanici, zajišťovala Kate Rubinsová a s 1500 kg nákladu se Dragon vrací a přistává úspěšně v Tichém oceánu, jihovýchodně od Baja California, tam, kde na něj už čeká doprovodná loď odpojení. Ten nákladní provoz na Mezinárodní kosmickou stanici a zpátky je poměrně značný. 13. října je odpojen další progres MS-02, který je tam od začátku dubna připojen. Následuje jeho zánik zase v horních vrstvách atmosféry i s odpadem, který měl na palubě. Dalším bodem start Cygnusu mise číslo 5, pojmenovaná po americkém astronautovi Alanu Poindexterovi, který tragicky zahynul při lyžování na vodním skútru, za ježdění na vodním skútru. Start v večerních hodinách 17. října, připojení k Mezinárodní kosmické stanici 23. října s nákladem 2,5 tisíce kilogramů zásob. Jednalo se o první start nosné rakety Antares 230 po tom havárii v říjnu 2014 té modifikované verze Antaresu s novými motory. Tohle je obrázek, který už tady včera proběhl. Francouzský astronaut Piquet odpojuje právě Cygnus OA5 Alan Poindexter od Mezinárodní kosmické stanice a posílá ho směrem k zániku v horní vrstvě atmosféry. Odpojení 21. listopadu před pár dny. Zánik je plánovaný na zítra. V tuhletu chvíli Cygnus ještě poletuje vesmírem a na jeho palubě probíhá druhá část třídílného experimentu s hořením materiálu ve volném vesmíru, ve stavu ve stíže. Safir 2. Tentokrát se tam zapaluje postupně 9 vzorků textilií, které jsou využívány na Mezinárodní kosmické stanici a organických skel, které jsou používány například jako skla průzoru Mezinárodní kosmické stanice. Jinak Pesquiet si postěžoval, že jeho první práce, kterou jako nováček na Mezinárodní kosmické stanici, jedna z prvních prací, kterou jako nováček na Mezinárodní kosmické stanici musel udělat, že musel opravovat záchod. Takže vidět, že to funguje i ve vesmíru. Ale pozor, pomáhala mu s tím Peggy Watsonová, jako vlastně sice v tuhle tu chvíli nová na stanici, ale z těch lidí, co tam byli, asi největší mazák. Takže to asi takhle to asi stavěné nebude, ale opravdu oni dva byli ti, kteří předevčírem opravovali několik hodin americkou toaletu. Přecházíme na třetí kapitolu, třetí část mého povídání, která se zaměřuje na ty další události na Mezinárodní kosmické stanici. Z těch úplně prvních které vznikly nebo přišly po tom, co jsme si v kosmologii povídali před loni tady, tak byl krátce před Vánoci 18. prosince závada na Mezinárodní kosmické stanici, která vznikla s tím, že ten mobilní vozík, který pojíždí po těch kolejnicích na pohlavním nosníku ISS, nedojel až úplně do té koncové stanice, zůstal viset několik centimetrů od toho koncového bodu, což ovšem zapříčinilo to, že se vlastně nenapojil na konektory a zůstal bez napájení, takže hrozilo nebezpečí, že by se vybily jeho vnitřní baterie a zůstal by nefunkční. Nedalo se to napravit žádným zásahem zevnitř stanice. Bylo nutné naplánovat k tomu mimořádný výstup do volného kosmu, který se uskutečnil 3 dny na to. 21. prosince došlo k výstupu číslo z amerického segmentu výstupu číslo 34, historicky 381. výstup do volného kosmu, odpočítáno od výstupu Alexeje Leonova přes všechny výstupy na povrch měsíce. Dvojice Scott Kelly a Timothy Kopra, délka výstupu poměrně krátká, protože šlo opravdu o to opravit, dosunout a opravit ten koncový bod pro ten manipulační vozík. A zároveň teda, když už byli venku, tak začali pracovat na kabeláži pro následné připojení toho adaptéru IDA pro připojování komerčních kosmických lodí. 15. ledna následoval další výstup, už tentokrát už plánovaný výstup do volného kosmu. Vystupovali oba Tomové, jak Timothy Kopra, pro které to byl třetí výstup, tak historicky první výstup pro Timothyho Peaka. 4¾ hodiny dlouhý výstup, výměna regulátoru napětí, instalace ventilu na modulu Tranquility, příprava další pokračování v přípravě kabeláže pro adaptér IDEA. Výstup byl zkrácen, protože v helmě Tima Kopry se začala objevovat voda, takže výstup byl předčasně ukončen. Zálohování zahájeno, to ne. Jako zajímavost, je to ten samý skafandr, v kterém se málem utopil Luca Parmitano. Je to ten samý skafandr, který opět zazlobil, tentokrát naštěstí té vody tam nebylo moc, nebo tolik jako tehda, ale evidentně ten skafandr není úplně v pořádku, i když mezi tím byly další výstupy v něm, které proběhly dobře, ale je to zase ten samý. 18. ledna se kosmonauté z Mezinárodní kosmické stanice pochlubili svým uměním pěstovat kytičky, svým zahradnickým uměním a předvedli cíny, kterou vypěstovali v rámci projektu, v rámci pokusu na Mezinárodní kosmické stanici. pár dní na to, 22. ledna, se tím se dvojice Scott Kelly a Michal Kornienko přehoupla přes tu magickou hranici 300 dnů ve vesmíru. Měli za sebou ten den, kromě těch 300 dnů, měli za sebou 4696 obletů Země. Plánovaný návrat 2. března samozřejmě k tomu ještě přidal těch dalších 40 dnů pobytu. Výstup z ruského segmentu Sergej Volkov po 4. dovolného kosmu a Jurij Maličenko, který vystupoval po 6. ve své kariéře dovolného kosmu. Délka výstupu 4 hodiny 45 minut. Experiment restaurácia, možnost opravy tepelné izolace povrchu Mezinárodní kosmické stanice, demontáž experimentu Expose Air, o tom jsme si tady bavili loni, že tam byl instalován před jedním z předcházejících výstupů, to je experiment na dlouhodobé působení kosmického vlivu kosmu na jednotná umělé a další materiály, kontrola a tradičně probíhající kontrola povrchu ruského segmentu, která probíhá při každém ruském výstupu. Jedna domácí akce 8. března 2016 pro spojení olomouckých gymnázistů a studentů dalších přímé spojení s Mezinárodní kosmickou stanicí. Bohužel se nepodařilo jim to, co plánovali, že by to mohlo být i videokonference, byla to jenom teda audiokonference, ale přesto to bylo historicky poprvé z území České republiky, kdy se vlastně povedlo spojení. Ono se v létě potom povedlo ještě jednou z elektrotábora radioamatérů, se povedlo také, ale o tom se už tolik nemluvilo. 16. duben je stránku, v kterém byl přivezen výmut dálkově výmut nafukovací modul Beam a je připojen na modul Tranquility, ještě samozřejmě nenafouknutý. Tady ho vidíte tak, jak je vyjímán, za chvíli to tam budete mít detailněji. Timothy Peake si zaběhl 24. dubna na palubě Mezinárodní kosmické stanice londýnský maraton, 3 hodiny 35 minut 21 vteřin. Já tady jenom připomínám Sanitu Williamsovou, která si už v roce 2007 na palubě zaběhla bostonský maraton. Ten čas si nepamatuju, ale měla ho asi 3 hodiny 48 minut nebo takový nějaký čas, nebo těsně po 4 hodiny. Takže Nebyla to úplně novinka běžet na palubě ISS Marathon, ale byla to rozhodně zajímavost. 10. května symbolicky byl vytvořen 3 miliontý snímek pořízený z paluby Mezinárodní kosmické stanice. Je za něj vydávána ta společná fotografie z celé posádky. Nevím, jestli to je přesně on, ale symbolicky ten den byl teda vyfotografován 3 miliontý snímek. Myslím si, že máme z čeho vybírat, když potřebujeme obrázky. Další výročí Mezinárodní kosmické stanice po těch 3 milion snímků. Tady máme 100 000 oběhů Mezinárodní kosmické stanice 16. květen 2016. Jubilejní o ten 100 000 oběh proběhl v čase od 04.35 do 06.10 světového času. Celková vzdálenost, která tím byla už na té oběžné dráze vykonána, přesahuje 4 miliardy kilometrů, což je cesta k Neptunu a nebo 10 misí na Mars a zpět. Takže už tam toho najezdila, nalétala Mezinárodní kosmická stanice opravdu hodně. Nafukování modulu Beam společnosti Big Yellow přišlo na pořad původně 26. května, ale to se nepovedlo, to bylo pozastaveno kvůli nepřesným napouštěcím tlakům, neboli no přesněji, že se ten modul nenafukoval tak, jak se předpokládalo, tak bylo první nafukování zrušeno, druhé nafukování proběhlo 28. června, května, kdy Jeffrey Williams postupným otvíráním a zavíráním ventilu napouštěl postupně do té stani, do toho modulu vzduch. Nafouknutí do plánovaných rozměrů probíhalo v podstatě půl dne. Celkový vnitřní objem modulu Beam je 16 metrů a tam asi má být trojka, předpokládám, že když je to objem, tak to nebude čtvereční, o to se omlouvám. Teďka zase krátké video shrnují ukazující, jak to výjmutí toho modulu, tak i jeho, ne, tak už jenom nafukování, výjmutí tady nemám, to bude. Vidíte, že to je časozběr podle toho míhání světla tmy, že to nešlo zrovna rychle. No a tady takové pozastavení, proč vždycky reklamní fotografie vypadají lépe než skutečnost. Ať se to týká hamburgeru nebo na modulu Beam. U těch hamburgů jsme na to narazili asi všichni, nebo cheeseburgeru a u toho modulu Beam a tam ta realita je od té kresby, která nám byla představována, v jaké to bude podobě, také poměrně dost vzdálená, to jako je takový trochu otrhánek. Dvojice výstupů 19. srpna a 1. září, dvojice výstupů z amerického segmentu Mezinárodní kosmické stanice, výstup číslo 36 a 37 v podání velitele Jeffa Williamse a Kate Rubinsové, pro kterou to byl první a druhý výstup do kosmu, pro Jeffa Williamse 4. a 5. výstup, který sloužil ten první jenom čistě pro připojení adaptéru IDA 2 ke stanici, propojení k elektroniky a další zařízení. Druhý výstup, oprava radiátoru a montáž chladicího systému a montáž kamer z těch nových kvalitních HD kamer na vnější povrch stanice. Takže dvojice výstupů proběhla 6 hodin a 6 a 3 čtvrtě hodiny a krátké video ukazuje právě výjmutí toho adaptéru a připojení k adaptéru na dálku. Dálku je řízené právě k modulu. 28. srpna se Jeff Williams stává, tam mě zase chybí písmenko, že William stává americkým rekordmanem v délce pobytu ve vesmíru. V ten den strávil na oběžné dráze už 520 dní při svých misích, překonal tím rekord Scotta Kellyho a do jeho přistání 7. září se jeho konto narostlo na 534 dnů, což ho posunulo na 14. místo v historických tabulkách. Tím, že se stal americkým rekordmanem, tak je jasné, že těch 13 předcházejících míst jsou Rusové z dlouhodobých pobytů, hlavně na Miru. Ta trojice Rusů, nejvíc se nalétáno Gennady Padalka 878 dnů, Jurij Malenčenko 827 dnů a Sergej Krikalev 803 dní. Takže nejenom na Miru, všichni tři ty první to mají i na Mezinárodní kosmické stanici. Takže Jeffa Williamse se za pár dní nebo za několik měsíců vystřídá právě Peggy Watsonová. 14. září oznámení ruského partnera o omezení počtu ruských kosmonautů na Mezinárodní kosmické stanici s tím, že od března příštího roku budou Rusové na Mezinárodní kosmické stanici pouze ve dvou. Od čeho si ruská strana slibuje především zvýšení efektivnosti práce v ruském segmentu a zároveň s tím omezením počtu ruských kosmonautů byl oznámený snížení počtu letů zásobovacích lodí Progress. Ze 4 ročně současně se sníží ta frekvence na 3, ale to zase bude vynahrazeno dalšími soukromými dopravci. Tady ta změna těch Rusů z těch 3-2 znamená v některých případech, a o tom tady už Michal Václavík mluvil, vlastně uvolnění míst v některých lodích. Znamená to ovšem i změny některých posádek, takže už se objevují nové fotografie posádek, nové loga. Dneska se zrovna objevilo nové logo, už ty upravené dvoučlenné posádky. Znamená to i přemisťování některých z kompletních trojic na jiné časy, například plánovaný start, který my si hlídáme, proto o něm vím, start Andrew Feistla, který měl startovat v březnu roku 2018 na svůj půlroční let, tak už je v tuhle tu chvíli přesunut až na září roku 2018, protože on zůstává v té tříčlenné posádce a už to tam nevycházelo, to pořadí. Takže bude to znamenat nejenom omezení počtu Rusů, ale i přeházení některých dalších posádek, tak aby se ten systém rotace srovnal, tak aby to vyhovovalo, aby to bylo v pořádku. Ostatní zajímavosti: na Mezinárodní kosmické stanici si Pokémona nechytíte. NASA vyznává, že tam žádné Pokémony se lovit nebudou. Smutná zpráva přišla krátce po skončení loňské konference nebo semináře. Zemřel pan Bedřich Růžička, který byl i tady pravidelným přednášejícím, raketový odborník, učitel raketové techniky na Vojenské akademii v Brně. Znáte ho odsaď, znáte ho i z Cosmos News Party z Pardubic, kde také přednášel. 28. prosinec, na konci loňského roku, zrušení Federální kosmické agentury a zřízení státní korporace Roskosmos. Jejímž novým generálním ředitelem se stává Igor Komarov, dosavadní ředitel Roskosmosu. Rusové si o tom slibují zkvalitnění řídění, zkvalitnění manažerských aktivit odborníků. Připomínka Challengeru, mluvilo jsme tady o něm včera, takže ho nebudu nějak podrobně rozebírat, jenom že na Challenger si vzpomněla v té době i posádka na Mezinárodní kosmické stanici, která tam v té době byla tříčlenná, a minutou ticha uctili vzpomínku na své kolegy, kteří zahynuli. Úmrtí dalšího z lidí, kteří se prošli po měsíčním povrchu, 4. února zemřel ve věku 85 let Edgar Mitchell, šestý člověk, který se prošel po povrchu měsíce, pilot lunárního modulu Apollo 14. Historická suvka 50 let od letu pejsku Větoroka Ugliok, kromě nich na palubě kvasinky, krevní sérum a tak dále, chlorela, bakterie. Délka letu 22 dnů. Poprvé v historii teprve přímý televizní přenos z paluby umělé družice Země. Pejskové byli přímo přenášeni z vesmíru televizními kamerami. A až do roku 1971 nejdelší let živých tvorů do vesmíru, kdy ho překonala posádka Sojuzu 11, takže tam to označení živých tvorů v jejím případě bohužel je trochu smutné, protože živí byli až do přistání posádka Sojuzu 11 při přistání po tom rekordním letu zahynula, takže už si to moc neoslavili. Dodnes nejdelší kosmický let psů. Další úmrtí kosmonauta, Američan Donald Williams ve věku 74 let, dvojnásobný americký kosmonaut, pilot Discovery 51D a velitel Atlantisu 34 z roku 1989. Historická vsuvka, sovětská sonda Venera 3, 1. března roku 1966, takže 50. výročí dopadu prvního tělesa, které se dosáhlo jiné planety, dostalo se na povrch jiné planety, v tom případě teda povrchu Venuše. ExoMars, jsme si tady o tom povídal Michal, o tom přistání, tak já tady mám jenom datum v připomínku toho startu ExoMarsu 14. březen letošního roku, víc o tom nebudu povídat, to bude na další věci. Start z Vostočného, první dlouho očekávaný start z kosmodromu Vostočný. Kdo jste na něj čekal, tak víte, jaký tam byly zmatky. První den se odstartovat nepodařilo, druhý den už nám to pro jistotu nevysílali přímým přenosem, ale z nějaké spožděné smyčky, což si odnesli údajně manažéři Vostočného. Přiznám se, že nevím, jak hluboce a razantně byli odesláni na Sibir nebo ještě dále, ale vím, že tam byly nějak padaly velice přísné tresty pro manažéry, pro vedoucí pracovníky kosmodromu Vostočný. Takže na druhý pokus 28. dubna se start nosné rakety Soyuz s třemi družicemi povedl. Připomínka loňské Cosmos News Party v Pardubicích za účasti náhradníka slovenského kosmonauta Ivana Belly Michala Fuliera. No a připomenu termín příští Cosmos News Party 7. až 9. dubna příštího roku. Vás rád všechny uvítám v Pardubicích na akci. Já se nikdy netajím tím, že jsem Cosmos News Party začal dělat podle formátu, který jsem okoukal tady ve Valašském Meziříčí, takže tady to je pro mě vždycky velká škola. Pravidelné každoroční uvádění nových astronautů do síně slávy. Tentokrát si ho tu svoji chvíli slávy odbyli dva zkušení američtí astronauté, Brian Duffy, 4-násobný americký astronaut a 5-násobný americký astronaut Scott Parazynský, s kterým se mohli například setkat i v loňském roce v Praze. Brian Duffy, 4 starty, 40 dní nalétáno. Scott Parazynský, 5 startů nalétáno, 57 dní, 7 výstupů do volného kosmu. Připomenutí události, která prošla poměrně tiše, roční výročí startu čtvrté mise miniraketoplánu X-37B. Mise OTV-4 odstartovala přesně před rokem. Experimenty s halovým motorem, které realizovala armáda, a materiálové testy, které realizovala NASA. Pár dní na to se pak objevily, nebo nedávno se objevily informace o tom, že by miniraketoplán X-37B mohl sloužit jako sanitka pro Mezinárodní kosmickou stanici, ale nikde, nebo nebyly ty informace nějak podrobně rozebrány, takže berme to zatím jako jeden z nápadů, jak třeba tento miniraketoplánek využít. Průšvih americké NASA, podobný průšvihu astronautky Novakové, která se pokusila před pár lety zabít svoji sokyni v lásce, byť tohle to bylo trošinku jinak. 5-násobný astronaut Jim Halsell, který mimo jiné organizoval sběr trosek raketoplánu Columbia, takže vysoce postavený manažer NASA, byl obviněn z pokusu vraždy s nebezpečnou zbraní, protože v opilí a ve vysoké rychlosti způsobil dopravní nehodu, při níž zahynuli dvě děti. V druhém vozidle dvě holčičky v 11 a 13 roku, následně teda propuštěn na kauci, ale obviněn, a uvidíme, jaké bude pokračování tohoto případu. Bohužel jsou tam mrtví, takže to asi s Jimem Halsellem nedopadne dobře, protože Američani tohle to opravdu žalují jako pokus vraždy s nebezpečnou zbraní, ještě ke všemu řízení v opilosti. Dvě oficiality v podání ESA. 5. července podpis dohody v spolupráci s ESA pro Slovinsko a následující den ta samá ceremonie, podpis dohody o spolupráci s ESO pro Kypr. Takže další dva státy zoficiálnili svoje kontakty, svoji spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou. Událost, která už tady byla připomenuta před chvíli a bude určitě připomenuta za chvíli Dušanem Majerem, takže já o ní nebudu v podstatě vůbec mluvit, jenom přejdu 1. září. Já tady mám ještě tu variantu, která byla platná ještě před několika dny. Vypadá to, že... tak ta asi bude ještě platit teďka taky, že jo, vlastně poškozená heliová nádrž. Oznámení, že na snímcích byl objeven modul Philae. Přece jenom jsme ho našli, ta je zaparkovaný tam pod kouskem kamenu, takže jsme se s ním ještě naposled my si ho mohli prohlédnout. Tadyhle se teďka vracím zpátky na start toho modulu čínské laboratoře, který potom, jak jsme viděli na začátku v těch pilotovaných letech, navštívila čínská posádka, čínská dvojice na měsíční misi. Délka modulu 10,5 metru, průměr 2,8 až 3,5, tohle to v kterých místech, objem 15 metrů kubických. Poslední snímek se sondy Rosetta z výšky 20 metrů. Nevím, u některých u této snímku je někde uváděno 50 metrů, někde 20 metrů. No, asi to není tak úplně podstatné, ale jeden z těch úplně posledních snímků před dopadem Rosetty na povrch komety, takže teď už tam spínká vedle sebe jak Rosetta, tak Philae. Připomenutí kongresu, to zase pro nás sběratele autogramu. Je tady Michal Václavík? Je tam. Pro nás
sběratele.
On nás nemá rád, sběratele. Připomenutí kongresu kosmonautů ve Vídni, 100 dobyvatelů vesmíru za barákem pomalu, no tak to se nedá, než se za ním jít podívat a pozbírat takovýhle krásný pamětní list, plný podpisů. Není jich tam, stojí tam 80, pak už se mě tam další nevešli. New Shepard v společnosti Blue Origin, jedna z těch pokusů během toho roku bylo více. Já jsem vybral jenom pokus, který vlastně se nějak tak víc vztahuje k pilotované kosmonautice, protože to byla zkouška záchranného systému kabiny s posádkou. Kabina s posádkou oddělená 50 vteřin po startu, za další 4 minuty úspěšné přistání a nosná raketa následně také přistála úspěšně. A krátké video, které tadyhle tu moji jednu delší větu teďka zdokumentuje. Před pár dny, před měsícem, odcházející prezident Barack Obama vytýčil cestu k Marsu. Když už končí, tak proč by nenechal dáreček svému nástupci? Všichni víme, jak to bylo před 8 lety a s jeho podporou lodi Orion a podobně. Když v inauguračním průvodu mu NASA vezla alegorický vůz napsán s nápisem Orion. Potom šipadeli, tak to už teďka vynechám. Tady je ještě ta stará verze, kterou teda Michal opravil na tu platně, aktuálně platnou. Tady jenom připomenutí návštěvy amerického astronauta Leroye Chao v Praze s představením knížky, kterou jsem tady dokonce dneska u někoho viděl na stole. Knížky o jeho 4 cestách do vesmíru. Pro nás potěšující, že první varianta knížky, která vyšla, je čeština. Teprve teďka, pravděpodobně příští týden, jak mám zprávu ze včerejška, bude anglická verze a současně se připravuje čínská a japonská verze. Ale česká verze byla jako úplně první tisková konference, beseda, autogramiáda v Praze. Já jsem tam samozřejmě dovedl část svých mladých zájemců kosmonautiku. Pana Pelčáka poznáváte. To je starší zájemce o kosmonautiku, ale stejně nadšený jako ty mladí zájemci o kosmonautiku. Historická vsuvka 70. výročí pořízení prvních snímků Země z vesmírného prostoru 25. října 1946 ve špičce rakety V2 číslo 13, vypuštěné z americké půdy už samozřejmě. Výška 104,6 km je opravdu těsně nad tou hranicí kosmického prostoru. 35 mm fotoaparát nastavený na automatické expozice po 1,5 vteřině. Vyfotil nám takhle ten vesmír. Nic moc obrázek, ale máme ho. Předcházející foto, rekordní výška předcházející byla z roku 1935, z výšky 22 km byla vyfocena Země v balónu Explorer 2. Takže vidíte, že ten poskok v výšce byl poměrně významný. A už se blížíme ke konci. Připomenutí startu, nedávného startu z evropské rakety Ariane se 4 družicemi systému Galileo. To jenom jako fakt, aby jsme tam měli něco evropského. A už jsme úplně na konci, tak jako končím každé to povídání. Dneska jsou ve vesmíru, je ve vesmíru tato šestice, 5 pánů, 1 dáma, expedice 50, 2, 3 Rusové, Američan, Američanka a Francouz. To je z mé strany všechno. Poděkování mým zdrojům. Honza Sedláček a jeho vzorně vedené novinky z kosmonautiky, Dušan a Majera parta kolem něj a Cosmonautics a samozřejmě všechny další zdroje, které je možné používat. Díky vám za pozornost, zkusil jsem se vejít do času, jak to šlo. Zkoušel jsem.